Me käydään siis neljässä samalla viimeinen osa tuota Life Churchin sarjaa Jumala meidän kanssamme. Ja sen sarjan aikana ollaan yritetty opetella sitä ja oppia sitä, kuinka Jumala on meidän kanssa erilaisissa elämän tilanteissa. Ja tällä kertaa tästä, kun siis kesälomalle tai kesätauolle mennään, niin on tämä viimeinen osa, joka käsittelee sitä, että Jumala on meidän kanssa aina. Ensimmäisellä kerralla käytiin läpi sitä lähinnä psalmin 84 avulla, kuinka Jumala on meidän kanssa laaksossa. Ja silloin me opittiin se, että vaikka me nautitaan siitä, kun me niin kuin saadaan kokea Jumalan läsnäoloa silloin, kun kaikki asiat on hyvin, niin me opitaan monesti tuntemaan Jumala paljon syvemmin silloin, kun me ollaan siellä laakson pohjalla. Toisella kerralla oli vähän vastaavalainen kielikuva, kuinka Jumala on meidän kanssa erämaassa, ja siellä opittiin se, että Jumala on siellä erämaassa aina kuiskauksen päässä. Hän on niin lähellä, että hänen ei tarvitse huutaa, vaan hän voi kuiskata, ja me kuullaan se. Ja viime kerralla saatiin nauttia Ramin hyvästä opetuksesta, kuinka Jumala on meidän kanssa myrskyssä, ja miten, tai ainakin mulle se kohokohta oli siinä, kun Paavali tuolla veneessä, kun näytti tilanne huonolta, hän saa Jumalalta viestin, että mitään ei kenellekään ei käy kuinkaan, niin kuinka hän ilmoittaa, että minulla on sellainen usko Jumalaan, että tapahtuu niin kuin minulle on puhuttu. Ja toivottavasti meillä on jokaisella sellainen usko, että me uskotaan siihen, että tapahtuu niin kuin Jumala on puhunut. Tänään pistetään siis pakettiin tämä sarja ja samalla tämä kevätkausi ja käsitellään siis sitä, kuinka Jumala on meidän kanssa aina. Tällä kertaa mä luin pikkusen pidemmän pätkän noita samoja tuttuja jakeita, joilla joka kerta nämä puheet on aloitettu, eli tuolta Matteuksen evankeliumin ensimmäistä luvusta, mutta tällä kertaa luen jakeet 18-23. Jeesuksen Kristuksen syntyminen tapahtui näin. Kun hänen äitinsä Maria oli kihlattu Joosefille, kävi ennen heidän yhteenmenoaan ilmi, että Maria oli raskaana Pyhästä Hengestä. Koska Joosef, hänen miehensä, oli hurskas eikä tahtonut saattaa Mariaa häpeään, hän aikoi kaikessa hiljaisuudessa hylätä hänet. Mutta kun Joosef tätä ajatteli, hänelle ilmestyi unessa Herran enkeli, joka sanoi, Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa Mariaa vaimoksesi, sillä se, mikä hänessä on siinnyt, on Pyhästä Hengestä. Hän synnyttää pojan ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän pelastaa kansansa sen synneistä. Tämä kaikki on tapahtunut, jotta kävisi toteen sana, jonka Herra on puhunut profeetan kautta. Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja hänelle annetaan nimeksi Immanuel. Se merkitsee Jumala meidän kanssamme. Life Church on siis pitänyt tämän sarjan aikoina, niin kuin ehkä jakeista huomaa, niin lähellä joulua. Ja itse asiassa tämä viimeinen puhe mun ymmärtääkseni on hyvin lähellä jouluaattoa, että me ei voitaisiin, kun me odotetaan juhannusta, niin kauhean paljon ajallisesti ja toisaalta teemallisesti olla kauempana jouluaatosta, kun ollaan niin kuin juhannusaaton tai juhannuksen äärellä, niin siinä mielessä menee vähän kauas, mutta toisaalta, niin kuin ensimmäisellä kerralla sanoin, niin ei nuo jakeet ole sellaisia, jotka on tarkoitettu sulle vain jouluun. Vaan jos saat Jeesuksen seuraa, niin te tulisi olla sun uskon ytimessä, että meillä on Jumala, joka on meidän kanssa. Ja tosissaan siinä nyt jonkin verran ehkä joulua siinä puheessa, alkuperäisessä puheessa oli, mutta sitä on karsinut pois. Ja itse asiassa ei se, muuten se puhe noin niin kuin jouluun liity. Mutta kuitenkin tuo on se tuttu teema, minkä ääreltä lähdetään liikkeelle. Näin kevätkauden päätteeksi niin otetaan semmoinen tiukka teologinen pläjäys. Katsotaan, mitä tarkoittaa termi inkarnaatio. Siinä päästään vähän, no se ei ole ehkä se kaikkein vaikein termi, mutta kuitenkin. Kaiken tuommoisen tiedon keskittymä, eli Wikipedia, kertoo suomenkielisillä sivullaan näin. Inkarnaatio, sananmukaisesti lihaksi tuleminen, tarkoittaa yleensä jumalallisen olennon ihmiseksi syntymistä. Kristillisessä teologiassa inkarnaatio merkitsee sitä, että Jumala tuli ihmiseksi Jeesuksessa. Nyt sä voit tietysti ajatella, että no, mä nyt ei teologia kiinnosta ja ei siinä mitään, jos ei kiinnosta, mutta tuo termi inkarnaatio on jotain sellaista, jonka jokaisen pitäisi ymmärtää, jos ei nyt ole termin tasolla, niin kuitenkin, että mitä se pitää sisällään. Ja itse asiassa tuossa suomenkielisessä Wikipedia-sivussa se on kerrottu ymmärrettävästi, lyhyesti ja ytimekkäästi, ja sen siitä aika pitkälle ymmärtää. Siis se on sitä, että Jumala tuli ihmiseksi Jeesuksessa. Englanninkielisillä sivuilla se oli huomattavasti monimutkaisempi, ja siitä hän tietysti sai tuolla Amerikan puolella kauhean paljon hauskuutta aikaiseksi, mutta tuossa suomenkielisessä tekstissä ei oikein pääse vitsailemaan, vaan se on hyvin pitkälle sitä, mitä inkarnaatio on. Jumala tuli ihmiseksi. Ehkä tutuin paikka Raamatusta, mikä tuota selittää, löytyy Johanneksen evankeliumin ensimmäisestä luvusta, joka alkaa siis näin. Alussa oli sana, sana oli Jumalan luona, sana oli Jumala. Ja sitten muutama jae myöhemmin, sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Ja siinähän se hyvin pitkälle on, mitä tarkoittaa inkarnaatio. Jumala, joka on henki, niin tuli lihaksi Jeesuksessa. Alussa oli sana, sana oli Jumalan luona ja sana tuli sitten lihaksi, asui meidän keskellä. Ja siinä se hyvin pitkälle on. No nyt tämä puhe tällä kertaa on hyvin erilainen kuin yleensä. Pastori Greg Rosell pitää tuommoisen, no siis hän kertoo, että mitä olisi voinut, miltä se olisi voinut kuulostaa, jos isä ja poika, siis taivaallinen isä ja Jeesus olisi keskustellut siitä, että mitä siitä seuraa, kun poika lähetetään maan päälle. Että minkälainen se keskustelu olisi voinut olla, ja siitä Greg Rosell oikeastaan saarnansa pitää. Ja senpä seurauksena on pikkusen ehkä hankala lisätä siihen kauhean paljon omia esimerkkejä. No, te ymmärrätte, kun päästään tästä liikkeelle. Mutta oikeastaan se koko saarna siis perustuu siihen, minkälainen keskustelu olisi ollut isän ja pojan välillä, jos semmoinen olisi käyty. Ja ihan vaan nyt siis täsmennyksenä, niin se on siis Grosselin tuommoisen mielikuvituksen tuotos, että sitä nyt ei sellaisena Raamatusta löydy, eikä sitä sellaisena ole koskaan käyty, mutta ne asiat, mitä tuossa keskustelussa, kuvitellussa, semmoisessa tulee, niin ne kyllä Raamatusta löytyy. No, me lähdetään liikkeelle. Greg Rosell sanoi, että ehkä isä aloittaa sillä, että hän sanoi, että Jeesus, mä oon löytänyt naisen, josta tulee sun äiti. Ja tämän naisen nimi on Maria. Hän on oikein hyvä, tuollainen nuori teini tyttö. Ja hän on omistanut elämänsä Jumalan tahdon toteuttamiselle. Hän ei ollenkaan samanlainen kuin suurin osa muista hänen ikäisistään tytöistä. Hän ei leiki mitään pullonpyöritystä tai totuutta tai tehtävää, vaan hän rakastaa Jumalaa. Hänestä tulee loistava äiti. Ja mä oon muuten löytänyt myöskin miehen, josta tulee sun maanpäällinen isä. Mä oon aina sun taivaallinen isä, mutta maan päällä sun isä on Joosef. Hän on hyvä mies, hän ei tule saamaan ihan niin paljon mainetta ja niin paljon hänestä ei puhuta kuin Marjasta, mutta hän on hyvä mies, hänestä tulee hyvä isä. Ja sitten hän sanoo, että Jeesus, sun täytyy ymmärtää, että kun sä synnyt neitsyöstä, niin se tarkoittaa ihan oikeasti sitä, että neitsyt synnyttää sinut. Eli sä tulet olemaan Marian kohdussa 9 kuukautta. Ja ehkä tässä vaiheessa Jeesus ensimmäistä kertaa osallistuu keskusteluun ja sanoo, että 9 kuukauttako, että eikö olisi voitu harkita haikaraa. Ja minä en tiedä, onko Jeesuksella tällainen huumorintaju, mutta ainakin Greg Rosellin mielikuvituksessa tämmöinen on. No isä sanoo, että no niin kuin varsin hyvin tiedät, niin se on pakko tehdä näin. Sun täytyy syntyä niin kuin ihminen syntyy, koska sä olet 100-prosenttisesti ihminen. Mutta koska sä et synny ihmisestä, vaan minä olen sinun isäsi, niin sä oot myöskin 100-prosenttisesti Jumala. Sä tuut olemaan maan päällä samaan aikaan ihminen ja samaan aikaan Jumala. Sä oot jumalallinen, mutta sä olet myöskin inhimillinen, samaan aikaan Jumala ja ihminen, ja näin se täytyy tehdä. Ja Jeesus, mä oon myöskin löytänyt paikan, missä sä tuut syntymään. Voisi ajatella, että kun olet Jumalan poika, niin moni odottaa, että sä synnyt johonkin palatsiin, mutta sä tuut syntymään hyvin tavallisiin, yksinkertaisiin ja arkisiin oloihin. Se ei ole mitään hohdokasta. Ja Jeesus ehkä sanoo, että aivan niin, näinhän se täytyy tehdä, koska mä en mene pelkästään rikkaita ja mahtavia varten, vaan mä menen maan päälle ennen kaikkea köyhiä ja tavallisia ihmisiä varten. Heidän täytyy tietää, että mä olen helposti lähestyttävä. Heidän täytyy tietää, että mä olen ihan tavallinen ihminen. Näin se täytyy ilman muuta tehdä. Ja isä jatkaa, että Jeesus, sä varmasti tiedät, että joka ikinen demoni, mitä vaan löytyy, niin he tulee vihaamaan sua. He yrittää tuhota sun elämän joka ikisenä päivänä, minkä sä maan päällä vietät. Sä tulet huomaamaan sen jo hyvin pienenä lapsena, kun Herodes päättää tappaa kaikki alle 2-vuotiaat poikalapset yrittäessään löytää sinut. Ja silloin teidän perhe joutuu pakenemaan, koska muuten olisi liian vaarallista. Ja voi olla, että tässä vaiheessa Jeesus kirjoittaa muistiinpanoja, että muista turvallisuuden vuoksi hankin nopea aasi. Kuka tietää? Ja isä jatkaa. Jeesus, sulla tulee olemaan maan päällä yliluonnollisia voimia. Kaikki se voima ja valta, mikä sulla on taivaassa, niin sulla tulee olemaan se myös maan päällä. Käytä sitä viisaasti. Se tarkoittaa sitä, että jos sun äiti vie sut kylpyyn, niin kyllä, sulla on voima jakaa se vesi kahtia ja istua siihen kuivalle osalle, mutta mene kylpyyn. Ja jos sun isä yrittää syöttää sulle parsakaalia, niin sä voit muuttaa sen kyllä suklaakakuksi, mutta syö parsakaali. Käytä sun voima viisaasti. Minä en tiedä, mutta näin kertovat. Jeesus, kun sä vartut, niin mä oon valinnut, että susta tulee puuseppä. Aivan niin kuin sun maanpäällisestä isästä. Sä tulet olemaan taitava puuseppä. Sä tulet tekemään hienoja esineitä. Sä et tule tienaamaan paljon rahaa, mutta sä tulet auttamaan monia ihmisiä, ja se on paljon tärkeämpää. Moni ihminen ei välttämättä arvosta sua sun kotikaupungissa, mutta sä olet taitava puuseppä. Mutta sun täytyy tietää, että siitä puusta, tai puusta, mistä sinä valmistat noita pöytiä ja tuoleja mitä tahansa, niin myöskin puusta tullaan valmistamaan se risti, jolla sä eräänä päivänä kuolet. Jeesus, käytä sun voimaa viisaasti. Sun ensimmäinen ihme tulee olemaan se, kun sä häissä muutat veden viiniksi. Ja me tehdään se sen tähden, että ihmiset saa sen jälkeen vuosisatoja väitellä siitä, että oliko se tavallista viiniä vai alkoholitonta viiniä vai mistä oli kyse. Ihan vaan sen takia, että siitä tulee aivan älyttömän hauskaa. Ja vaikka ihan vakavasti ottaen, niin sä tuut tekemään valtavia ihmeitä. Sä tuut avaamaan sokeitten silmiä, sä tuut antamaan kuuroille kuulon, sä tuut parantamaan rampoja, sä tuut herättämään kuolleita. Mutta vaikka sä teet tämmöisiä valtavia ihmeitä, ihmiset tulee vihaamaan sua. He tulee sanomaan, että sä oot valehtelija, sä oot hullu. He tulee jopa väittämään, että sä olet minun viholliseni. Mutta rakasta heitä, vaikka he sanoo tuommoisia asioita. Sun täytyy näyttää heille, että minkälaista on Jumalan rakkaus. Osoita ystävällisyyttä niille, jotka ei sitä mistään muualta saa. Oo ystävä niille, joita uskonto hyljeksii. Näytä heille, minkälainen on Jumalan rakkaus. Ja vaikka he sanoo mitä tahansa, rakasta heitä. Ja mitä enemmän sä heitä rakastat, sitä useampi sua vihaa. Mutta sä menet maan päälle siksi, että sä näytät, kuinka suuri on Jumalan rakkaus. Ja vihollinen tulee hyökkäämään, ja sä tuut huomaamaan sen, kun sä oot 40 päivää ensin etsinyt mua, niin vihollinen hyökkää. Ja Jeesus sanoo, että niin isä, mä tiedän jo nyt, millä Jumalan sanoilla mä tuun vastaamaan viholliselle. Mä nyt jo tiedän ne Raamatun jakeet, joilla mä tuun tuolle viholliselle vastaamaan. Ja Jeesus, sulla tulee olemaan ystäviä. On vihollisia, mutta tulee olemaan myöskin ystäviä. Ja itse asiassa 12 ihmistä on sellaista, jotka on sulle hyvin läheisiä, joille sä tuut antamaan kaikkes. Joita sä tuut rakastamaan, opettamaan, olemaan heidän kanssaan. Ja ne 12 on sun opetuslapsia. Ja he tulee myöskin rakastamaan sua ja olemaan sulle uskollisia, kunnes eivät enää ole. Pietari, joka on heistä ehkä se kaikkein äänekkäin, kaikkein rohkein, niin hän tulee sanomaan sulle, että hän menee vaikka kuolemaan sun puolesta, että hän ei jätä, vaikka muut jättäis. Mutta Jeesus, sä tiedät, Pietari tulee kieltämään sut, kun palvelustyttö häneltä sitä kysyy, koska hänellä on rohkeutta seistä sun rinnalla. Ja Jeesus, se tulee sattumaan. Sä tuut opettamaan heille, minkälainen on ehtoollinen, kuinka leipä murretaan, mikä osoittaa meille, kuinka sun ruumiis tulee murrettamaan. Sä tulet antamaan viinin sun veressä. Ja yksi niistä, joiden kanssa sä vietät ehtoollista, Juudas, niin itse se ei mene kauan siitä, niin hän tulee sen jälkeen myymään sut 30 hopearahasta. Ja se tulee sattumaan. Hän pettää sut suutelemalla sua poskelle ja se tulee sattumaan. Mutta vaikka kaikki tämä sattuu ja se tuntuu inhottavalta, niin jatka ihmisten rakastamista. Ja tuo pelkästään on jo riittävän pahaa, mutta Jeesus, se menee aina vaan pahemmaksi. Getsemanen puutarhassa sä tuut tietämään, mitä edessä on. Sä tuut tuntemaan sen tuskan, mitä edessä on. Ja sä tuut olemaan niin tuskissa, että sä tuut kysymään, että isä, eikö ole mitään muuta tietä, eikö tätä mitenkään toisella tavalla voisi tehdä. Mutta mä sanon nyt saman, minkä mä tuun sanomaan silloinkin ja minkä sä jo nyt tiedät. Ei ole mitään toista tapaa. Se täytyy tehdä näin. Mutta vaikka se sattuu, niin sä tulet olemaan uskollinen, sä tulet nostamaan sun katseen kohti taivasta ja sanomaan, että hyvä on isä, tapahtukoon sun tahto, eikä minun, koska sä olet uskollinen loppuun asti. Ja koska sä tunnet sen edessä olevan tuskan, niin sä tulet kirjaimellisesti hikoilemaan verta. Sut tullaan pidättämään ja sut tullaan pahoin pitelemään. Sä tulet kärsimään enemmän kuin yksikään ihminen maan päällä. Sut tullaan pahoin pitelemään niin pahasti, että sä et ole enää ihmisen muotoinen. Sut tullaan ruoskimaan uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Sut viedään ristille. He tulee laittamaan sun oikean käden siihen ristin puulle ja he iskee naulan sun käden läpi. Ja sä tulet huutamaan tuskasta, koska sä olet ihminen. Ja juuri kun sä ajattelet, että mikään ei voi sattua enempää, he ottaa toisen käden, iskee siitäkin naulan läpi. Ja kun sä luulet, että, tai mietit jo, että kestätkö sä tätä tuskaa, he ottaa sun jalat. Sut tullaan risumaan alastomaksi ihan vaan, että he nöyryyttää sua. He tulee pilkkaamaan sua, he tulee sylkemään sun päälle. Ja voitko uskoa, Jeesus, ihminen, joka me ollaan luotu, tulee pilkkaamaan luojaansa. Ja se tulee sattumaan, mutta rakasta heitä. Ja sä rakastat. Sä rakastat niin paljon, että sä tuut rukoilemaan ristillä, että isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Jeesus, rakasta heitä loppuun asti. Sä voisit koska tahansa pyytää legionan enkeleitä sun avuksi, ja mä lähettäisin. Mutta älä tee niin, koska tää täytyy tehdä loppuun asti. Ja sä tuut täyttämään kaikki ennustukset, kaikki kirjoitukset, mitä susta on ikinä kirjoitettu. Ja mä haluan, että sä julistat koko maailmalle, että se kaikki on tehty, huuda, se on täytetty. Ja joka ikinen hetki maan päällä, minkä sä käyt maan päällä, mä tuun olemaan sun kanssa. Mä oon joka hetki sun kanssa, mä olen sun kanssa, paitsi yksi hetki. Sut täytyy, Jeesus, tehdä synniksi, jotta ihmisillä olisi anteeksianto. Ja koska mä olen pyhä Jumala, niin silloin mä joudun kääntämään mun katseen pois. Ja kun sä koet sen, että mä käännän katseen pois, niin kaikki tuo fyysinen kipu tulee kalpenemaan sille tunteelle, kun sä koet, että mä en enää katso sun puoleen. Ja silloin sä tuut huutamaan tuskissas, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit. Mutta sä tiedät, että se on pakko tehdä, koska sut täytyy tehdä synniksi, että ihmiset vois saada pelastuksen. Ja se tulee tuntumaan hirvittävältä. Mutta sä tuut antamaan henkes niiden ihmisten edestä, jotka sua vihaa. Sut tullaan hautaamaan ja 3 päivää myöhemmin tulee naisia haudalle ja he huomaa, että se kivi, joka siellä haudan suulla oli, niin se ei ole enää paikallaan. Ja Jeesus, sinäkään et enää paikallaan ole, koska sä nouset kuolleista. Sä tulet nousemaan ylös ja kaikki saa siitä kuulla. Jeesus, oletko valmis tähän? Haluatko sä tehdä tämän kaiken? Ja ehkä Jeesus siinä vaiheessa miettii, laskee kustannuksia, puhaltaa syvään ja sanoo, kyllä isä, lähetä minut. Mun on pakko mennä. Ja voi olla, että tässä vaiheessa Pyhä Henki liittyy keskusteluun ja sanoo, että Jeesus, muista sanoa heille, että kun sä lähdet pois, niin sä lähetät minut. He ei silloinkaan tule olemaan yksin, muistuta heitä minusta. Ja itse asiassa Johannes 14:15-17 sanoo näin. Jos te rakastatte minua, te pidätte minun käskyni. Ja minä rukoilen isää, ja hän antaa teille toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti. Totuuden hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, sillä se ei näe eikä tunne häntä. Mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän luonanne ja on teissä. Ja Jeesus sanoo, että kyllä, mä muistutan heitä Pyhästä Hengestä. Mä tulen kertomaan heille, miten on jopa parempi, että minä menen pois, jotta Pyhä Henki voi tulla. Mä tuun sanomaan heille, että minä lähetän heille toisen puolustajan, koska minä olen Immanuel, Jumala, heidän kanssaan. Ja ennen kuin mä menen kokonaan pois, niin mä tuun antamaan heille tehtävän, mutta mä tuun antamaan myöskin lupauksen. Ja se tehtävä on tämä. Menkää siis ja tehkää kaikista kansoista minun opetuslapsiani. Kastakaa heidät isän ja pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Ja opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja tämä on se lupaus. Minä olen teidän kanssanne joka päivä maailmanajan loppuun saakka. Tämän mä tuun heille kertomaan, koska mä olen Immanuel, Jumala heidän kanssaan. Isä ehkä kysyy, että Jeesus, kerro vielä, mikä on sun tehtävä? Ja hän vastaa, mä etsin ja mä löydän kadonneet. Mun tehtävä on pelastaa ne, jotka on kuolleet omiin synteihinsä. Minä tuon heille elämän. Ketä varten sä meet? Mä en mene täydellisiä varten, vaan syntisiä varten. Mä en mene terveitä varten, vaan niitä, jotka tarvii parantajan. Miksi sä meet? Siksi, että he on niin kuin lampaat ilman paimenta, ja he tarvii paimenen. Ja minä on se hyvä paimen. Minä on se hyvä paimen, joka annan henkeni lampaiden puolesta. Sen tähden mä meen. Mun on pakko mennä. Me ei voida pelkästään huutaa rakkautta taivaasta, vaan meidän täytyy mennä ihmisten keskelle, jotta he saa oikeasti nähdä, minkälainen on Jumalan rakkaus. Meidän täytyy mennä ihmisten keskelle, jotta he tietää, kuinka paljon Jumala heitä rakastaa. Meidän täytyy asua heidän keskellä, jotta he voi uskoa siihen, että minä olen Immanuel, Jumala heidän kanssaan. Luetaan vielä kerran tuo Matteus 1:23. Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja hänelle annetaan nimeksi Immanuel. Se merkitsee Jumala meidän kanssamme. Ja nyt, hyvät ystävät, ehkä sä oot oppinut tämän sarjan aikana, että hän ei koskaan jätä sua. Tapahtuu sun elämässä mitä tahansa, niin hän on aina sinun kanssa. Hän on aina Immanuel, Jumala, meidän kanssamme. Tapahtuu mitä tahansa. Kun sä oot hukassa, hän johdattaa sua. Kun sä oot yksin, hän on sun ystävä. Kun sä suret, hän on sun lohduttaja. Ja kun sä pelkäät, hän on sun rauha. Ja kun sä oot sairas, hän on sun parantaja. Ja kun sä oot heikko, hän on sun voima. Ja kun sä oot syntinen, hän on sun pelastaja. Ja ehkä jotain tämmöistä tarkoittaa tuo termi inkarnaatio. Siinä oli jotakuinkin pastori Greg Crowsellin käsitys siitä, mitä olisi voinut tapahtua, jos tuommoinen keskustelu olisi käyty. Jumala ei kerro meille vaan kaukaa taivaasta jotakin hyviä uutisia, vaan hän tuli meidän keskelle, jotta me voidaan kokea se, että hän on Jumala meidän kanssamme. Hän ei jää vaan etäiseksi, vaan hän on helposti lähestyttävä. Sen takia hän tuli meidän luokse, jotka ollaan tavallisia ja syntisiä ihmisiä. Ja hän on meidän pelastaja. Ja hän on meidän kanssa. Hän on sun kanssa silloin, kun me jäädään kesätauolle. Hän on sun kanssa. Hän on sun kanssa silloin, kun sun elämä on kaikkein vaikeinta. Ja hän on sun kanssa silloin, kun sun elämässä on kaikkein parhaimmat päivät. Ja hän on sun kanssa silloin, kun elämä on vain tylsää. Hän on Jumala meidän kanssamme. Amen.